Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.
В українському видавництві «Віват» виходить книжка «Жінка, яка має план. Життя сповнене пригод і успіху». Виходить вона у перекладі українською мовою, в оригіналі ж написана англійською і написана супермоделлю, професійною дієтологиною Мей Маск. І ніколи би не подумала, що я скажу таке в нашому ефірі. В ефірі нового дня. Сьогодні у нас інтерв'ю із Мей Маск.
Будемо його говорити англійською. Dear May, welcome to our air.
Вітаємо вас, пані Мей.
Hello, lovely to be.
Вітаю. Мені неймовірно приємно давати вам інтерв'ю. Ви чудово виглядаєте. Ви теж. Дякуємо, що приєдналися до нас. Я б хотіла почати з невеликого уроку з книги, якому вас навчили ваші батьки. Ризикуй, але обережно. Я була дуже шокована історією вашого дитинства. Тим, що ваші батьки взяли 4 дітей і вирушили в Африку на одну гвинтовому літаку. Це неймовірно. Можете розповісти нам більше про цей принцип?
Знаєте, ми жили в Саскачевані, в невеликому містечку в сільській місцевості, і тут мої батьки вирішили взяти 4 дітей з собою в Південну Африку. Так що мій батько дійсно взяв літак, завантажив його на вантажний корабель, і ми вирушили в Південну Африку. Зараз це виглядає дивакуватим. У 1950 році не було інтернету, і у нас в цілому не було достатньо інформації. Але вони хотіли досліджувати Африку. Так що батько від'єднав крила літака, щоб той міг поміститися на вантажний корабель. І ми вирушили в Кейптаун, приєднали крила назад, а потім літак злетів з 4 маленькими дітьми на задньому сидінні. Це був літак з одним двигуном, пропелерний. І потім вони вирішили влаштуватися в Преторії. Батько спланував все це, але це було дуже небезпечно. Ви можете собі уявити, наскільки. Але він завжди був обережний, і моя мама допомагала йому. В принципі, це описує те, як він жив. Коли ми досліджували пустелю Калахарі, або коли вони вирушали до Австралії, то були єдиними, хто наважився зробити це на одногвинтовому літаку. Вони теж жили сміливо, але завжди були обережні і планували наперед.
Always careful and planned ahead.
Wow, that's awesome.
Вау, це приголомшливо. А можете згадати найнебезпечніший момент з вашого дитинства?
Що ж, ми були в пустелі Калахарі і, звичайно, спали на землі в наших спальних мішках. Ми завжди застібали їх на блискавку, щоб гієни не обгризли наші обличчя. І тут мій батько посвітив навколо, і безліч жовтих очей, що оточили нас. Це були очі гієн. І потім він сказав, сідайте в машину. Так що ми всі залізли в автомобіль, і нам довелося чекати до світанку. Це досить страшно, скажу я вам.
Так, безумовно. Виходить, це ваше правило номер один?
Я не прагну жити ризиками, але люди навколо говорять, що я смілива. Те, як я переїжджаю в інші міста і країни і починаю все з нуля. І все навколо стає викликом. Коли ти починаєш з чистого аркуша, то все виявляється складніше, ніж ти думав. Але ми повинні продиратися через ці труднощі, щоб вижити.
Саме це ви описуєте у своїй книжці «Жінка, яка має план. Життя сповнене пригод, краси і успіху». Я хотіла запитати вас, можливо, ви уявляли собі, як повинен виглядати ідеальний читач цієї книги? Хто та людина, що здобуде уроки із неї? І, до речі, який урок нам усім варто дістати із цієї книжки?
Take some lessons from this book and maybe what lesson should we all learn after reading this?
Перше за все, я навіть не уявляла, що я можу поділитися з іншими людьми якимись уроками. У той же час я виступала з лекціями про здоров'я по всьому світу як дієтологиня. Так само, як і з лекціями про те, як почати власний бізнес як підприємець. Так що я знала, що я можу поділитися знаннями в цих сферах. Але ось розповідати про своє життя і потім давати поради після кожного розділу, кожної з цих невеликих глав, я їх гадки не мала. знала, як багато жінок і чоловіків знаходяться в такому ж становищі і подібних ситуаціях. Але зараз вони відчувають себе більш мотивованими, аби знайти з них вихід і почати щось змінювати. І це приносить мені просто неймовірні емоції. Знову ж таки, я написала книгу саме з цим наміром, але, здається, вона вже розходиться по світу, оскільки багато людей виявилися в подібних непростих ситуаціях. Проте зараз вони стають сміливішими і тому можуть щось змінювати.
Dear May, May, як ви зважилися публічно розповісти про своє особисте життя? Адже потрібно бути дуже сміливою, щоб це зробити. Because you should be very brave to talk about that.
Я не хотіла, але мої редактор і агент сказали, ти мусиш розповісти про своє життя. Тож я почала розповідати про нього. І мої діти також сказали, ти повинна розповісти про те, як долала труднощі, адже люди думають, що життя завжди прекрасне, а ти переживала важкі часи. Тож я розповіла про свій шлюб, і пізніше, коли я прочитала це, то попросила мого редактора, давай приберемо цю главу, Артур. Я ніколи і не з ким цим не ділилася. А він відповів, ні, інші жінки відчують причетність до твоєї історії. І знаєте, мої брати і моя сестра-близнюк сказали, чому ти ніколи нам про це не розповідала? Проблема в тому, що коли ти перебуваєш в аб'юзивних стосунках, то нікому про це не розповідаєш. Тож мені було дійсно складно поділитися цією історією. І здається, вона дійсно схожа на багато інших історій, з якими стикаються жінки.
Сьогодні у нас розмова із Мей Маск, жінка, яка має план. Це назва книжки, яка виходить в українському перекладі у видавництві «Віват». Ми продовжимо говорити про її стосунки з чоловіком-аб'юзером за мить.
Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.
І, як ви вже знаєте, якщо слухаєте це інтерв'ю, у українського видавництва «Віват» виходить переклад книжки «Мей Маск. Жінка, яка має план». Власне, про цю книжку ми і говоримо, і у самої авторки запитуємо про історію написання книги, а також про те, які уроки кожен може винести з цієї книги, як в ситуаціях, коли здається, що немає виходу, все ж таки знайти вихід і перебороти якісь обставини, які здаються дуже складними у житті, але все ж таки такими, які можна подолати.
Мей,
ймовірно, відкрити розповісти про це було дійсно важко. Мене дуже вразила ваша історія про чоловіка-аб'юзера. Чи можете ви, будь ласка, розповісти трохи більше? Коли ви зрозуміли, що залишатися поруч з цією людиною просто небезпечно?
Well, you know, I knew he was an aggressive person in his personality, but
знаєте, по-перше, я знала, що він був агресивною людиною, і я знала його характер. Але до початку медового місяця я не розуміла, що він дійсно може бути фізично жорстоким. Спочатку він дав мені зрозуміти, де моє місце, а потім це дійшло до точки, коли я не могла. Я була настільки нещасна, що втекла разом з дітьми. Я жила в страху, я була налякана. Але справа в тому, що я і до цього боялася кожен день. Проте в той момент я опинилася у відносній безпеці, оскільки втекла звідти на 400 миль. Я просто сказала, що не можу далі так жити. Спочатку ти залишаєшся в шлюбі заради дітей, а потім розлучаєшся теж заради дітей. Ти не можеш дозволити їм рости в таких умовах.
Хочу запитати вас про той момент, коли ви усвідомили, що треба йти. У книзі ви пишете, що були ізольовані, не говорили зі своїми батьками. Це було вашим секретом. І ви навіть не могли працювати через санкції домашнє насильство. Ми усі знаємо, як діють аб'юзери. Вони змушують вас відчути, що ви є проблема, що ви у чомусь винні. Коли ви зрозуміли, що вашої провини немає, і для вас прийшов час рухатися далі?
Я ніколи не думала, що це моя вина. Але якби я сказала йому, що він не має права бити мене, адже він називав мене нудною, страшною або дурною, і якби я сказала, що це не причина для того, щоб мене бити, він почав би бити мене ще сильніше. Так що я не могла відповісти йому, бо він був великим і дуже сильним чоловіком. І щоразу, якби я говорила йому про те, що мені це не подобається, він би мене бив. Тож вам доводиться мовчати. Але потім ви втрачаєте впевненість. І коли ви тікаєте, то боїтесь. Ви нажахані і не знаєте, чи виживете. На щастя, я була дієтологиною і могла працювати з дому. А потім я стала моделлю. Я не очікувала такого в свої 30 років.
Thank you for answer.
Дякую за відповідь. Ми також хотіли запитати вас про прізвище. Виходить, що ви прославляєте прізвище свого чоловіка. Ви не думали змінити його, аби не робити честь чоловікові-аб'юзеру?
Що ж, коли я розлучилася з ним, всі навколо говорили, що я повинна повернути своє дівоче прізвище. Оскільки, по-перше, прізвище Маск було огидним через співзвучність зі словом «маскрет» – «ондатра». І моїх дітей називали «ондатрами», мене саму називали «ондатрою». Так що це зовсім не прекрасне прізвище. Але як би там не було, навіть поверни я собі дівоче прізвище, мої діти все одно продовжать носити прізвище Маск. І їх продовжили б дражнити ондатрами. Це було б несправедливо. Тож я залишила це прізвище. Але не забувайте, що я переїхала в інше місто, тож люди не знали, що це погане прізвище, і зовсім нічого не знали про мого колишнього чоловіка. А я їм про нього не розповідала. Тож з цим проблем не було. І ось що сталося через рік після того, як я розлучилася. Вийшов парфум під назвою Маск. І раптово люди почали питати: «О, так ти поміняла своє прізвище на Маск через те, що ти модель?» Я відповідала: «Ні, я пережила 9 років пекла, щоб носити це прізвище».
And also we wanted to ask about
Також ми хотіли запитати вас про те, як почати нове життя. У своїй книжці ви пишете, що вам доводилось починати життя заново, знову і знову, усього 5 разів. І з іншого боку, що ж робити у ситуації, коли у вас є задум, як це здійснити? Але життя будує на вас інші плани.
Ви отримаєте кручений м'яч незалежно від того, наскільки добре ви граєте. Єдина причина, з якої я починала все спочатку, або щоб прийти до кращого життя, або щоб втекти від життя жахливого. Так що переїзди – це не чудово. Всі знають, що це пекло. І досить кумедно, що наступного місяця я сама повертаюся в Нью-Йорк. Я прожила в Лос-Анджелесі 8 років, а зараз повертаюся в Нью-Йорк, тому що там знаходиться моя робота, і це ближче до Європи. Тож незабаром я повинна досягти піку у своїй професії. Отже, якщо ви щасливі з тим, що маєте, вам не потрібно щось змінювати. Але якщо ви шукаєте кращого життя або кращі умови, можливо, вам слід спробувати. Це складно, але варто того.
Багато жінок у нашій країні стикаються з такою ж проблемою – домашнім насильством і аб'юзивними стосунками. Дійсно, складно усвідомити, що ти перебуваєш у таких стосунках, а складніше тільки прийняти рішення рухатися далі. Чи можу я попросити вас озирнутися на своє життя і дати пораду усім жінкам, які зараз нас слухають, про те, як наважитися рухатися далі у подібній ситуації?
Так, насамперед ви повинні сказати своїй сім'ї і заручитися їхньою підтримкою. Потім з'їжджіться зі своїми друзями і повідомте їх, і вони засудять вашого чоловіка. Вони засудять його. Адже є безліч чоловіків, які не б'ють своїх дружин, і яким не подобається, коли їх дружини побиті. Так що вони підтримають вас. У цьому житті ми насправді повинні звертатися за підтримкою до інших жінок. Але ми повинні звертатися і до чоловіків. Вони теж повинні підтримувати нас. Завдяки цьому в наших шлюбах або стосунках буде менше насильства, або ж його не буде зовсім.
Дуже дякую за цю пораду. Сподіваюся, кожна і кожен зможе зробити це зі своїм життям.
Дуже хочеться сподіватися, що всі прислухаються до цих порад. Ми говоримо із Мей Маск, яка написала книгу, яка виходить в українському перекладі зовсім вже скоро, в українському видавництві «Віват». І продовжимо цю розмову після невеликої паузи.
Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.
Сьогодні ми говоримо із Мей Маск, це супермодель. Це жінка, прізвище якої відомо через те, що всі ми знаємо її сина, будемо відверті. Також ми говоримо через те, що вона написала книжку. Жінка, яка має план видавництва «Віват», скоро всі будуть читати, обговорювати, а ми зробимо це першими. Інтерв'ю англійською, тому слухаємо через переклад.
Dear May, ми також хотіли запитати вас про ваших дітей. Вони всі стали успішними професіоналами. Давайте трохи поговоримо про виховання дітей. У вас є якісь підказки, поради, що робити з раннім розвитком дитини? Скажімо так, як виростити генія?
Ну, ви знаєте, мої батьки завжди виховували нас незалежними. Ми самі повинні були добиратися до школи, робити домашні завдання, займатися спортом. Вони ніколи ні в що не втручалися, поки не наставала 6-та година вечора і наша сім'я не збиралася за вечерею. Так що вони виростили нас повністю незалежними. Я почала допомагати їм з роботою, коли мені було 8 років. Це все є в моїй книзі. Що стосується моїх дітей, то вони теж мені допомагають. Моїм у будинку була кімната, що служила моїм офісом, і лікарі направляли своїх пацієнтів до мене, тож мої діти повинні були вести себе слухняно. Тоска мала замість мене записувати клієнтів, Кімбал готував для нас, а Ілон допомагав мені з технікою в міру того, як вона розвивалася. Тож вони дуже мене виручали, адже я дійсно потребувала допомоги. Їм доводилося самим добиратися до школи. Звичайно ж, мова йде не про час, коли вони були дуже маленькими, тоді я їх підвозила. Їм доводилося нести за себе відповідальність. Я ніколи не перевіряла їхні домашні завдання. А пізніше, коли я була науковою співробітницею в університеті Торонто, в ті часи ми жили в квартирі з фіксованою орендною платою, вони могли відвідувати університет безкоштовно або майже безкоштовно. Але вирішили вивчати підприємництво. Не йти на медичний, а Ілон і Кімбал хотіли йти на курс бізнесу, а Тоска хотіла вивчати кіномистецтво. Я сказала їм, що вони самі по собі, що вони повинні самі отримати стипендії, самі отримувати знання, самі заповнювати документи. Я навіть не дивилася на них, я не знаю, чи підписувалася за них взагалі. Можливо, так, а можливо, вони самі поставили підпис замість мене. Але у мене просто не було часу на те, щоб читати ці документи. Тож вони були повністю незалежні. І мої діти дуже успішні, так само, як мої брати і сестри.
Звичайно ж, ми хочемо запитати вас про цей період. У книзі ви згадуєте, що усі ваші діти до 12-річного віку вже знали, чим вони хочуть зайнятися у житті. Але іноді ти все ще не знаєш, чи ти на правильному шляху і чи все в порядку, навіть коли тобі 30. Як ви досягли такого результату?
Я зрозуміла це тільки тоді, коли надиктувала весь текст книги. Ти надиктовуєш текст для своєї книги, потім його розшифровують, а потім ти читаєш написане і кажеш, знаєте, їхні інтереси проявилися ще в 12-річному віці. Раніше я цього не розуміла. Але знову ж таки, Ілон і Кімбал вивчали ведення бізнесу. А потім Кімбал захопився кулінарною справою. І зараз він володіє ресторанами. Тобто мова йде не про те... Так, йому завжди подобалося готувати, але я очікувала, що він продовжить відвідувати заняття по бізнесу. Однак він зайнявся кулінарією. Тоска ж завжди хотіла знімати кіно. Ілон спочатку вивчав підприємницьку справу, а потім фізику. Пізніше він захопився комп'ютерами. Знову ж таки, навіть якщо ви щось вивчаєте, ви завжди можете зайнятися чимось іншим. У 17 років я так само не знала, що робити. Я сказала, що отримаю науковий ступінь, стану бакалавром наук, а мій батько сказав, у кінці ти повинна отримати професію, що було доброю порадою, оскільки пізніше я вирішила стати дієтологинею, і в майбутньому це мені дуже допомогло. Але спочатку ти не знаєш, що робити. Я можу назвати 17 різних варіацій цієї фрази. Проте суть в тому, що протягом життя ми дійсно не знаємо, що робимо. Але зараз мені здається, я знаю, що я роблю. Переїжджаю в Нью-Йорк і заново починаю свою кар'єру. Хоча нині я перебуваю в більш вигідній ситуації. Однак до цього часу ти не знаєш, що ти робиш. І все ж продовжуєш прагнути робити те, що тобі подобається, щоб прожити більш щасливе життя.
В Україні є багато жінок, які виховують дітей самі, без чоловіка або без партнера. І вони відчувають провину. Наприклад, я недостатньо даю своїй дитині. Чи було у вас щось подібне?
Ні. Чому я повинна була відчувати провину? Мої батьки не відчували провину ні за жоден із днів. Ми канадці, і вони вважали, що ми повинні були бути спроможними подбати про себе. І так і було. Тож я ніколи не відчувала провину через те, що працюю, щоб на столі був хліб. Ніколи.
А чи є у вас якісь поради, як виховати настільки незалежних дітей? Тому що іноді діти ж хочуть, щоб хтось про них подбав. Кажуть, наприклад, мама, можеш мені допомогти? Я не знаю, що робити, я не знаю, як це зробити. Що в такому випадку їм відповідати?
Коли я жила в Нью-Йорку, а Тоска виховувала близнюків в Лос-Анджелесі, я завжди допомагала їй. Вона народила їх завдяки екстракорпоральному заплідненню. Я завжди прилітала до неї, щоб допомагати в міру того, як вона проходила через різні стадії вагітності. І потім, коли вона готувалася народжувати, я приїхала до неї на тиждень, щоб допомогти. Але коли близнюки народилися, вона сказала: «Вони такі милі, ти не можеш повернутися в Нью-Йорк». Так що я залишилась з нею на 8 місяців і допомагала їй, адже вона потребувала моєї допомоги. Потім я здалася і продала свою квартиру в Нью-Йорку і переїхала в Лос-Анджелес. А зараз я продаю вже лос-анджелеську квартиру, щоб повернутися в Нью-Йорк. Тому що Тоска поїхала до Атланти разом зі своїм хорошим кінопортфоліо. У неї є власна платформа під назвою Passion Flix. І це саме те, що сподобається жінкам. Мелодрами за сюжетами книг-бестселерів, в яких жінки не піддаються аб'юзу або насильству, а є успішними, освіченими і романтичними. І чоловіки там теж романтичні. Реальні чоловіки можуть дивитися ці фільми і вчитися бути романтичними. Це гарна ідея. В її команді є жінки-режисерки, яким платять стільки ж, скільки чоловікам. Їй довелося запустити власну стримінгову платформу, щоб це стало можливим. Я була дуже вражена. Тож у моїх дітей усе гаразд.
That's awesome. We'll see that. Actually, let me ask you.
Це чудово. Насправді ми це бачимо. Дозвольте мені поставити останнє питання у цій частині програми. У вас дуже щільний графік, чи не так? Ми чекали можливості записати це інтерв'ю протягом 3 тижнів. І я хочу запитати, як виглядає ваш звичайний день? Що ви робите, як тільки прокидаєтеся?
Я даю десь по 3 живих інтерв'ю в день, оскільки моя книга вийшла на міжнародний рівень. Я не очікувала цього. Вона буде продаватися в 50 країнах. І вже продається, здається, в 50 інших. Я знаю. Так що я даю близько 3 живих інтерв'ю в день, а потім ще кілька письмових. В деякі дні у мене є зйомка або зустріч з сім'єю. Ну, ви розумієте. Мені доводиться дуже ретельно планувати свої дні.
Я нагадаю, що ми говоримо із Мей Маск про її нову книгу «Жінка, яка має план». І далі у нас будуть практичні поради від жінки, яка є супермоделлю, яка є дієтологиною, яка виростила прекрасних і успішних дітей.
Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.
Сьогодні інтерв'ю нового дня надзвичайне. Ми говоримо із Мей Маск. Це супермодель, яку ви можете побачити на топових обкладинках кращих журналів світу. І ця жінка нині нам розповість, як зберігати таку енергію шалену і таку красу у будь-якому віці.
Дія Мей, in your book, у своїй книзі ви багато пишете про красу і стиль. Як людина, яка знаходиться на піку модельної кар'єри у 72-річному віці, чи можете ви допомогти нам скласти невеликий план того, як виглядати красивою кожного дня?
How to be beautiful every day.
В першу чергу, ви повинні бути прекрасною людиною, тому що якщо ви гарні ззовні, але погані як людина, ваша краса зникає. Тож ви повинні бути хорошою особистістю. Потім ви можете подивитися на себе і сказати: «Що ж, я повинна доглядати за своєю шкірою і не курити, оскільки це погано позначається на шкірі і тілі». Вам слід добре харчуватися, щоб підтримувати здорову масу тіла, оскільки здоров'я – це все. Здоров'я – це багатство. Але також тому що воно дозволяє вам добре виглядати. І потім, коли ви досягнете певних розмірів, то зможете витрачати багато грошей на одяг, адже будете задоволені своїми розмірами. В іншому випадку ваш гардероб буде повний одягу різних розмірів, в залежності від ваших харчових звичок. Так що харчуватися потрібно обережно, а ще бути активним і поєднати все це зі спілкуванням з хорошими людьми. Тоді ми будемо відчувати себе красивими.
Чи можемо ми запитати вас про дієту? Ми знаємо, що ви приділяєте цьому велику увагу як фахівчиня. Який у вас раціон?
Я дотримуюся наукового підходу, я не йду за трендами і не стежу за модними дієтами. Все досить просто. Мені подобається середземноморська дієта. Або вдома я дотримуюся флекситаріанської дієти, яка належить до вегетаріанства. В основному тому, що я не дуже добре готую, але коли я йду в якийсь заклад, то беру м'ясо, рибу або курку, однак порції виявляються занадто великими. І я беру частину їжі додому і потім поєдную рибу, м'ясо або курку з моєю вегетаріанською їжею.
Майя, скільки разів на тиждень або на місяць треба їсти м'ясо, аби вважатися флекситаріанцем? Адже це не дуже популярно і зрозуміло тут, в Україні.
Що непопулярне? М'ясо?
Флекситаріанська дієта.
А яких дієт у вас дотримуються?
О, насправді жодних. Я просто хочу запитати у вас, скільки м'яса можна їсти, щоб вважатися флекситаріанцем. Щодня, двічі на тиждень, один раз на тиждень.
Ваша дієта може змінюватися щодня, тому що є великий різновид вегетаріанських дієт. Ви можете вживати м'ясо, але ваші порції м'яса, риби і курки повинні бути розміром з вашу долоню. А порції, коли ви їсте в ресторанах або готуєте дома, зазвичай в три рази більше. Так що і для жінок, і для чоловіків треба орієнтуватися по долоні. У чоловіків руки більше, тож вони можуть дозволити собі трохи більше їжі.
Лакі дем. А чи є страви, перед якими ви не можете встояти?
О, так. Моя харчова поведінка жахлива, якщо мене щось спокушає. Наприклад, я відчуваю величезну слабкість до шоколаду, морозива, тістечок. Я можу з'їсти їх більше, ніж будь-хто інший. І потім набрати 1.5 кілограми. Потім я дуже засмучуюсь, оскільки наступний тиждень мені доводиться дотримуватися дуже суворої дієти, щоб їх скинути. В іншому випадку ці кілограми відкладуться в районі моєї талії. Тож, як ви бачите, це вимагає великої сили волі і планування раціону. Моя сестра-близнючка вважає, що я правда повинна розповісти це людям. Я планую, що я буду їсти щодня і щогодини. Інакше я почну набирати вагу. Для мене є всього дві опції. І коли я набираю вагу, то стаю нездоровою. Мій рівень холестерину підвищується, і моя спина і коліна болять.
А як щодо спорту? Можливо, якщо ви їли їжею з чогось забороненого, слід виконати більше вправ,
exercises.
Так, якщо ви з'їли, скажімо, велике печиво, то вам слід займатися протягом 6 годин. Так що я не думаю, що ви захочете компенсувати це таким чином. Чим вправи гарні, так це тим, що коли ви виконуєте їх, то відчуваєте себе краще. А коли ви відчуваєте себе краще, то не завжди піддаєтесь харчовим спокусам. Таким чином ви відчуваєте себе трохи сильнішими в цьому сенсі. І я підтримую фізичну активність. Гуляю з собакою тричі на день, роблю розтяжку, займаюся вправами під відео з інтернету, так, щоб я могла повторити їх. Але я не перенапружуюсь із заняттями, інакше потім я відчуваю біль.
У нас є ще одне питання, що стосується українських жінок. У нашій країні є проблема, що після 50 або 55 років деякі жінки почуваються так, наче вони більше не у грі. Вони відчувають, що їм потрібно піклуватися про онуків, вони втрачають роботу і не можуть знайти у собі сили, аби чепуритися, робити макіяж, займатися йогою або чим-небудь ще. Чи можете поділитися своїм досвідом, як мотивувати себе?
Перш за все, як ви знаєте, у мене не було такої проблеми.
Звісно.
Я не проводжу так вже й багато часу зі своїми внуками, оскільки я працюю і люблю свою роботу, і мені подобається бути в строю. Все залежить від самих жінок. Якщо вони хочуть бути з онуками, це нормально. Але якщо вони хочуть бути значущими в суспільстві і робити свій внесок, то їм потрібно працювати і підтримувати одна одну. Оскільки коли чоловіки досягають 50-річного віку, вони стають президентами і CEO. Коли жінки досягають 50-річного віку, ними нехтують. Вам треба змінити це. І жінки повинні підтримувати інших жінок. І також нам треба досягати того, щоб і чоловіки підтримували жінок. У разі, коли ми краще освічені і старанніше працюємо, ми повинні отримувати роботу, а не менш кваліфікований кандидат-чоловік. У цьому вся справа.
У вас коли-небудь виникала ситуація, коли хтось позбавляв вас якихось можливостей просто через те, що ви жінка? Наприклад, після 50 років.
Ні, я не помічала перешкод через вік або через те, що я жінка, через те, що перебуваю в невигідному становищі. Світ сповнений суперництва. Мені багато разів відмовляли, але зараз вже менше, тому що я супермодель.
Ви неймовірна супермодель, так.
Але я отримувала багато відмов у минулому. Вам просто потрібно залишити це позаду і рухатись далі. Коли хтось мені каже, я відіслав 3 резюме, але ніхто не хоче дати мені роботу, я відповідаю, і відправ 20 резюме, перш ніж розповідати мені про це. Тому що мені відмовляли 20 разів перед тим, як я все ж отримала роботу в модельному бізнесі, або в сфері публічних виступів, або в консультуванні, або клієнтів в моїй дієтологічній практиці. Ви просто повинні переступити це і продовжувати.
That's a good advice to
це хороша порада для усіх, хто боїться змін. Наше останнє питання, це скоріше навіть не питання, а прохання поділитися часткою натхнення, дати кілька порад про те, як змінити своє життя і зробити його кращим.
To change your life, to make your life better.
Перш за все, якщо ви потрапили в непросту ситуацію і хочете з нею впоратися, вам потрібно відразу ж скласти план. Вам слід вирішити, що ви хочете змінити і як ви збираєтеся це зробити. Це буде важко, непросто і страшно, але вам потрібно зважитися на ці зміни, щоб почати жити більш щасливим життям. Якщо ви прочитаєте мою книгу, знайте, я хочу, щоб ви страждали менше, ніж я. Вчіться на моїх помилках і насолоджуйтесь своїм життям.
Нагадаю для наших слухачів, що ми щойно поспілкувалися із Мей Маск про її нову книгу «Жінка, яка має план». І ця книга скоро виходить друком в Україні, в українському перекладі. І прочитайте її, вона обов'язково має вас надихнути.
Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.